Зашкліў за ноч. Зашкліў за ноч мароз азерцы паміж смарагдавай травы. Стаіць над імі ў паняверцы самотны ўзлесак баравы. Пасля дажджовай непаходы, круты, пранізлівы да слёз, зямлю закоўваючы лёдам, ударыў ядраны мароз. Аглушыць лёд раскатным стрэлам над руслам, выгнутым дугой, і верас іскрамётна белы ажно дыміцца пад нагой. Ідзеш, ступаеш асцярожна, парассыпаў, як хто вуглі, і сэрца цінькае трывожна сінічкай жвавай у галлі.